Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan langkah kita ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa duduk bersimpuh mengkaji firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar karena kita tahu bersama-sama ilmu itu bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Dan Al-Quran adalah bagian dari rukun iman yang gak bisa dipisahkan dari jiwa dan hati seorang hamba. Ia adalah iman kepada kitab suci. Dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keimanan yang gak bisa dipisahkan juga. Karena ia bagian dari iman kepada Rasul, Nabi dan Rasul. Maka mengkaji, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW itu tidak bisa tidak. Itu harus menambah iman kita. Kecuali ada yang salah dengan diri kita. Jadi gak bisa tidak, itu harusnya menambah iman kita. Karena itulah iman gitu. Itulah iman. Kalau sekali lagi, kalau kita makan ikan atau makan dada ayam gitu, itu harus nama protein di dalam diri kita. Karena itulah artinya, itulah di dalam itulah kandungan protein. Kalau gak nama protein, ada yang salah dengan apa yang kita makan atau diri kita salah. Sekali lagi, firman-firman Allah itu bukan hanya wawasan, Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah iman. Makanya para sahabat ketika mempelajari ilmu itu, invitasinya adalah ta'alau nu'minu sa'atan. Marilah kita sejenak menambah keimanan kita. Maka ini yang harus kita resapi bersama-sama. Ketika kita keluar dari masjid, keluar dari kajian, apakah iman kita bertambah? Apakah kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Innamal ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Rabbul Alamin. Dan rasa takut kepada Allah menunjukkan iman kita kepada Allah bertambah. Dan sebaliknya, kalau kita tidak merasa takut, bahkan jangankan setelah kajian, terkadang di tengah-tengah kajian pun kok kurang terlihat rasa takut. Misalnya kita ngobrol pada saat kajian berlangsung, bahkan ada yang ketawa sampai cekikikan, itu jangan sampai terjadi jamaah. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Sikap-sikap seperti itu sama sekali tidak menzolimi Allah, sama sekali tidak merugikan Allah, tapi menzolimi diri-diri mereka sendiri. Karena ketika ilmu itu tidak dihormati, al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Maka Allah tidak akan memuliakan dia, dan Allah gak akan kasih ilmu yang bermanfaat buat dia. Makanya pentingnya kita menjaga adab dan menjaga attitude, menjaga manner kita di kajian. Karena ini tentang iman. Ini tentang iman. Dan iman menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka sikap kita di dalam kajian, sebelum kita bicara setelah kajian, itu salah satu yang mencerminkan kualitas iman kita. Karena iman itu akan terekspresi dengan sikap anggota badan dan akan terekspresi dengan lisan. Maka hadirin sekalian, pentingnya kita menjaga adab majelis. Adab majelis. Karena kalau tidak, khawatir ilmu kita tidak bermanfaat. Dan kalau tidak, kita akan gagal meraih cita-cita kita. Dan sayang, sangat sayang, capek-capek, jauh-jauh, mungkin ada yang kehujanan, ada yang keletihan, tapi ternyata gak dapat apa-apa. Ternyata gak dapat apa-apa. Makanya kan salah satu kaidah para ulama kita yang termaktub di dalam banyak referensi, mereka mengatakan awalul ilmi somtu. Langkah pertama untuk mendapatkan ilmu itu diam. Jadi langkah pertama mendapatkan ilmu itu diam. Di antaranya disampaikan al-asma'i. Lalu yang kedua, istima', mendengar dengan seksama. Jadi langkah pertama itu Diam dulu hadirin. Diam. Adapun Muhammad bin Nadar mengatakan awalul ilmi istima', langkah pertama ilmu itu dengar dengan seksama. Dan kita gak akan bisa dengar dengan seksama kalau kita ngobrol. Itu langkah pertama. Sufyan Ats-Tsauri pernah menyampaikan, kana yuqal awalul ilmi samtu thumma al-istima'u lahu. Langkah awal dari ilmu adalah diam, lalu mendengar dengan seksama. Begitu juga dengan ucapan Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak rahimahullah ta'ala mengatakan, awalu babin minal ilmi as-samtu, wa-thani istima'uhu. Pintu pertama dari ilmu adalah diam. Lalu pintu kedua, dengar dengan seksama. Jadi itu keterangan para ulama kita. Nah, kalau kita di kajian ngobrol, bicara, apalagi cekakak, cekikik, jadi itu kayak datang sama sekali gak masuk ke dalam dunia ilmu sama sekali. Bahkan pintu pertamanya aja gagal masuk. Kan kata para ulama, awalu babi minal ilmi as-samtu. Pintu pertamanya itu diam. Jadi kalau kita datang ngobrol, jangankan ngerti, jangankan dapat pahala, jangankan dapat keberkahan, pintu pertamanya gak dapat apa-apa. Gak masuk. Itu seperti orang keluar dari rumahnya ingin ke tempat publik tapi gak bisa masuk dari pintu gerbang pertamanya. Mohon maaf, Anda gak bisa masuk. Gitu. Itu seperti, itulah ilustrasi orang yang datang kajian ngobrol atau sibuk yang lain. Gak akan bisa. Gak akan dapat apapun. Walaupun hadir dari awal sampai akhir. Walaupun datang dari sebelum zuhur misalnya, gitu. Datang dari jam berapa mbak? Jam 9 gitu. Pengen jam 9 pagi datang. Pas kajian ngobrol, gak dapat apa-apa. Karena itu langkah pertama itu. Awalul ilm, langkah pertama. Itu harus diam. Gak bisa bicara. Jadi ini hal yang perlu kita tanamkan hadirin. Dan iman kita tidak akan bertambah kalau cara kita demikian. Karena sekali lagi ilmu itu bukan sekedar wawasan. Walaupun kita ngerti, mungkin kita ngerti. Walaupun kita paham gitu. Ada orang kayak gitu tuh. Dari awal tuh terlihat dia tuh tidur gitu. Ketika ditanya bisa jawab. Dan dia tahu, padahal kayaknya gak perhatiin. Atau ada yang orang mainin apa, main macam-macam lah. Ketika ditanya bisa dia jawab. Mungkin dia bisa jawab, tapi iman tidak bertambah. Iman gak bertambah. Karena untuk menambah iman, kita harus memuliakan dan menjalankan SOP dalam majelis. Dan langkah pertamanya adalah as-samtu. Sebagaimana yang tadi kita bahas dari Asma'i, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ad-Dhahhak, dari para ulama yang lain. Jadi ini yang harus terus kita ingatkan. harus kita terus sampaikan. Agar ilmu kita berkah. Dan khususnya bagi dunia ibu-ibu di balik. Itu balik apa tuh? Balik hijab ya. Gimana ibu-ibu? Siap diam gak bu? Benar-benar diam. Luar biasa. Katanya suruh diem Pak Ustaz. Ya kita diem terus. Ibu-ibu boleh jawab deh. Boleh jawab. Ibu-ibu siap diem. Oh Masya Allah. Kalau ada yang ngobrol enaknya diapain Bu? Bu. Kok diem lagi terus. Bu, kalau ada yang di ada yang ngobrol, enaknya diapain? Di? Bu, ya Allah, diam beneran. Berkah di ilmunya ibu-ibu ini. Dinasehati. Dan didiamkan. Ada yang ngobrol, dinasehati. Kalau ibu bisa dengar saya enggak? Bisa dengar saya ibu ya? Oke, jadi kalau ada yang ngobrol diapain? Didiamkan atau di apa? Di dihentikan, Bu. Dihentikan tapi jangan galak-galak. Lemah lembut gitu loh. Jadi kita diamkan atau tidak ibu-ibu? Ibu-ibu. Oke. Kalau kita biarkan mereka ngobrol, berarti kita sayang atau tidak sama mereka. Ya, Masya Allah. Sedangkan ibu-ibu sayang gak sama yang lain? Enggak. Emang belum ada kasih sayang. Jangan kalau kita diemin, biarin, itu berarti kita gak sayang sama saudara kita. Jadi ibu-ibu siap gak berkomitmen kalau ada yang ngobrol, ada yang bicara, saling diingatkan. Setuju ya? Kalau udah diingatkan, galakan dia ibu-ibu. Gimana coba? Hah? Bu, kita lemah lembut kasih nasihat. Galakan dia. Gimana sikap ibu-ibu? Hah? Eksekusi. Serem banget ya ibu ini. Mana eksekusi aja. Jadi kalau begitu diingatkan dengan baik. Dan yang ditegur bersyukur. Bukan marah. Kalau marah, bahkan lebih galak, maka jelas-jelas ilmunya gak akan bermanfaat. Kata Umar, ya, dan diantara ulama klasik juga mengatakan, Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan saya kesalahan dan aib-aib saya. Jadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat, orang-orang yang beriman, itu bersyukur ketika diingatkan. Dari sini kita butuh kerjasama. Yang pertama, semua berusaha diam. Kalau ada yang terbawa, maka yang ada di sekelilingnya ingatkan. Ingatkan. Dan yang diingatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada yang mengingatkan. Begitu juga dengan panitia, tolong diingatkan. Dan terus kedepankan lemah lembut dan kesantunan. Itu penting, tapi jangan dibiarkan. Kalau kita sayang dan kalau kita ingin meningkatkan kualitas majelis kita. Karena parameternya bukan di kuantitas, tapi parameternya di kualitas. Makanya ulama kita mengatakan qalilun yabqa fayanfa. Sedikit tapi langgeng dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak menguap dan enggak ada artinya. Gitu. Sama kayak kajian. Sedikit orang tapi langgeng, istiqomah, beradab, diamalkan lalu bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada majelis itu banyak tapi enggak ada kualitasnya. Ya ngobrol lah, ya inilah dan seterusnya. Nah, ini kita harus jaga majelis kita. Fokuslah pada kualitas. Fokuslah pada kualitas. Dan insyaallah setiap kita yang datang ke majelis itu menunjukkan ada niat baik, ada iktikad baik, ada effort, ada upaya. Karena kan enggak mudah juga datang ke sini. Maka semoga proses ini bisa dijalani. Dan khilaf lalu ngobrol sedikit itu bisa terjadi dengan siapa saja. Ya, namanya juga manusia suka khilaf. Tapi jangan sampai ngotot di atas kekhilafan. Itu jadi sombong. Dan orang yang sombong dikhawatirkan tidak masuk surga. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat benih kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Dan sombong batarul haq wa gumtun nas, kata Nabi SAW. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Ya hadirin ya Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan kembali lagi bersama Al-Allamah Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadhkiratus Sami' Al-Mutakallim, sebuah karya yang menjelaskan tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Lihat, kita belajar kitab adab dalam menuntut ilmu. Maka tantangan kita dan ujian kita adalah bagaimana mengamalkan isi dari kitab ini. Dan kalau kita gagal mengamalkan di majelis, lalu bagaimana mengamalkan di luar majelis? Jauh lebih sulit. Dan memang butuh waktu. Memang butuh proses, gak ada masalah. Dan itu kita harus berikan kesempatan. Berikan kesempatan. Salah satu guru kami menyampaikan, kasih kesempatan untuk saudaramu terjatuh ke dalam kesalahan pada saat berproses menjadi orang baik gitu. Bukan didukung salah, enggak. Tapi yang namanya berproses itu enggak mungkin langsung bisa. Nah, kita harus kasih kesempatan itu. Benar enggak sih hadirin? Benar ya? Mungkin enggak orang langsung bisa gitu. Secara umum kan enggak. Dulu belajar jalan butuh berapa hari hadirin? Yang 3 hari siapa? Saya kasih hadiah. 3 hari. Ada? Nggak ada. 2 hari, 2 hari. 1 hari. Begitu lahiran, lalu bilang ke dokter, dok, nggak usah dibantu, aku bisa jalan sendiri kok. Gitu. Fitting room di mana dok ya? Terus ke fitting room, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, gitu lah. Terus pakai baju, gitu lah. Ada, nggak ada. Semua latihan. Nanti keseimbangan, terus jatuh, nanti kejedot, lalu kepleset, sampai nggak bisa diem. Gitu, lari sana, lari sini, tiba-tiba ngilang gitu loh. Ke rumah bertamu, tiba-tiba pas di mobil, anak kita mana ya? Di mana anak kita? Ketinggalan misalnya. Karena songking aktifnya gitu. Tapi anak-anak yang aktif itu kan enggak bisa langsung lancar berjalan. Sama samanya begitu. Itu demikian. Bicara gitu. Butuh berapa waktu kita bisa fasih dalam berbahasa Indonesia misalnya? Yang seminggu siapa seminggu di sini? Udah lancar. Ada 3 hari langsung konsul sama dokter. Dok, jadi do's and don'ts saya tuh gimana dok ya? Gitu. Setelah 3 hari dilahirkan ke dunia yang fana ini, terus konsul langsung sama dokternya. Jadi aku harus ngapain dok ya? Gitu. Aku masih 3 bulan. Kapan aku udah bisa makan sayur asem dok? Gitu, langsung ngomong gitu. Oh, kamu tuh 6 bulan dulu ASI eksklusif. Lama dok ya? Ya normalnya begitu. Ini artikelnya. Boleh saya pelajari dulu dok? Gitu misalnya. Bayi 3 hari ini. Kan gak ada yang begitu. Semua proses. Dan ngomongnya nanti ada airnya gak jelas lah, ini gak jelas lah. Ya semua begitu teman-teman, jemaah. Tapi berproses gitu loh. Yang jadi masalah kalau jalan di tempat. Dari proses tersebut. Gitu. Jadi ketika kita belajar kitab ini, kalau kita gak langsung jago, gak langsung hebat, gak langsung bisa, wajar, tapi berproses lah. Jangan dibiarkan begitu saja menguap, dan akhirnya kajian itu hanya cuman rutinitas pekanan. Itu akan membuat kita cepat futur. Dan kalau udah futur bisa jadi gak balik lagi. Kenapa? Karena kita gak jujur. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Kan itu kata Nabi SAW. Iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah sampai hatinya dulu istiqomah. Hati. Jadi marilah kita berproses hadirin. Adapun terjatuh dalam kesan, dalam proses itu, semua orang demikian. Semua orang demikian. Secara umum demikian. Wallahu ta'ala misalam. Wallahu ta'ala misalam. Tapi hadirin yang Allah muliakan, kita sedang membahas sifat-sifat yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala yang harus dimiliki oleh talibul ilm. Sebaliknya juga yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Dan di antara hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu, kata beliau, dan ini pembahasan kita, adalah berlomba-lomba dalam dunia. Berlomba-lomba di dalam dunia. Jadi berlomba-lomba di dalam urusan dunia itu adalah hal yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu. Hadirin Allah muliakan. Artinya seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki perlombaan yang berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia memang harus berlomba, tapi bukan berlomba-lomba dalam urusan dunia. Penuntut ilmu itu harus berlomba di dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Perlombaan, tapi dalam kebaikan. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26, akhitamuhu misk, dan endingnya adalah kasturi. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam ini, dalam konteks inilah orang-orang itu tuh berlomba-lomba. Dalam mengejar surgalah orang-orang beriman itu berlomba, itu kata Allah. Dan ini perintah. Ada lamul amr, lam perintah, fal yatanafasil mutanafisun. Jadi dalam urusan surga, orang-orang beriman itu berlomba-lomba. Karena konteks ini tentang surga. Kalau kita mundur sejenak ke ayat ke-22, apa kata Allah? Innal abrara fi na'im. Sesungguhnya orang-orang baik itu dalam kenikmatan, dalam surga. Alal araiki yandurun, mereka melihat dari dipan-dipan mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, yusqawna min rahiqim makhtum, khitamuhu misk, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam konteks inilah orang-orang beriman itu berlomba. Jadi ketika kita berhijrah, ketika kita belajar, ketika kita ingin menjadi penuntut ilmu sejati, pada saat kita ingin ilmu kita bermanfaat, ketika kita ingin ilmu kita merubah diri kita, sikap kita, pola pikir kita, kehidupan kita, kita ingin ilmu kita bisa kita gunakan untuk merubah rumah tangga kita, keluarga kita, maka pastikan jangan sampai kita salah memilih cabang perlombaan yang akan kita geluti di dalam kehidupan. Jadi jangan salah pilih cabang, gitu. Itu penting. Karena sejago-jagonya, analoginya nih ya, sejago-jagonya atlet, kalau dia salah pilih cabang, gagal dia. Itu hadirin. Itu gagal bisa. Itu. Pemain bola terbaik gitu, begitu di Olimpiade ikut cabang bola voli, kalah dia hadirin. Itu bukan cabang dia. Sprinter 100 meter, begitu dia ikut cabang maraton, kalah dia. Padahal jago nih orang. Jago. Kita gak meragukan skill Anda. Tapi ini bukan cabang Anda. Kalau Anda paksakan, Anda akan kalah. Nah begitu juga dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu konteks perlombaannya adalah mengejar surga. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam menggapai surga itulah hendaknya orang-orang beriman itu berkompetisi, berlomba. Disitulah keahliannya orang-orang beriman. Disitulah skill mereka dan disitulah kesempatan menang mereka. Begitu mereka salah pilih, lalu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia dan dunia menjadi orientasi mereka, maka siap-siap gagal, hadirin. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa taala, al-haqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu. Upaya memperbanyak harta dan hal-hal duniawi dan berlomba-lomba untuk itu melalaikan kalian. Itu melalaikan kalian. Apa keterangan para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir? Ashgolakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha. Cinta dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia dan bunga-bunga dunia itu membuat kalian sibuk dan melalaikan kalian dari mengejar akhirat dan mencari akhirat. Dan itu terus berlangsung sampai datang kematian. Sebagian ulama juga memberikan keterangan seperti As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala muwabbikhan ibadahu an ishtighalihim amma khuliqu lahu min ibadatihi wahda atau min ibadatihi wahdihi la syarika lah. Allah berfirman dalam rangka mencela hamba-hambanya yang sibuk mengejar dunia sehingga lupa terhadap fitrah dan untuk apa mereka diciptakan. Lalai dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah. Jadi Allah sudah jelaskan al-haqumut takatsur. Ketika kalian berlomba-lomba dalam masalah dunia, maka itu akan melalaikan kalian. Nah, melalaikan kalian itu berarti kita akan menang apa kalah, hadirin? Hah? Kalah. Itu poin. Anda akan kalah. Sejago apapun, sejenius apapun, secerdas apapun, seexpert apapun, sehebat apapun pengalaman dalam hidup, begitu Anda salah memilih tempat atau konteks berkompetisi, Anda akan kalah. Anda akan kalah. Itu. Anda akan kalah. Karena bukan keahlian kita di situ, jemaah. Bukan keahlian kita di situ. Kita akan lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam beriring, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah ya alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan sedikit materi kita, sebelum kita buka sesi tanya jawab, ada salah seorang hamba Allah yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bernama Mbak Cindy. Mbak Cindy udah bersama kita.
Bismillah.
Bismillah. Sudah Pak.
Oh, apa kabar Mbak? Baik, sehat?
Baik.
Oke. Mbak Cindy ingin masuk Islam tanpa ada paksaan ya? Gak ada tekanan, gak ada paksaan, dan dengan keinginan sendiri ya Mbak?
Iya Pak.
Oke. Sebelum kita mulai, perlu Mbak ketahui dan kita ketahui bahwa dijelaskan oleh para ulama bahwa syahadat itu harus memiliki beberapa kriteria, karena arti syahadat itu bersaksi. Dan saksi itu yang pertama harus pakai ilmu. Jadi saat kita mengucapkan La ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, kita harus tahu ilmunya, bahwa kita bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus yakin. Karena saksi itu harus yakin dengan apa yang dia sampaikan. Kalau dia ragu-ragu, maka di dunia pengadilan persaksiannya ditolak. Maka orang yang bersyahadat harus yakin dengan apa yang dia ucapkan. Lalu yang ketiga, dia ucapkan. Karena kalau dia hanya tahu, dia yakin, tapi dia tidak ucapkan, maka tidak ada persaksian. Itu bukan syahadah. Yang keempat, agar keislamannya diketahui dan bisa disikapi sebagai seorang muslim, dia sampaikan di hadapan yang lain. Karena kalau yang namanya saksi itu disampaikan di pengadilan atau di hadapan pihak lain. Karena kalau dia sendiri saja, maka saudara-saudara yang lain tuh nggak tahu bahwa dia sudah menjadi saudara seiman dan seakidah. Maka momen seperti ini insya Allah tepat untuk bersyahadat. Bisa dimulai Mbak Cindy atau ada pertanyaan?
Bisa dimulai Pak.
Oke. Mbak bisa ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu.
Ashhadu.
Allah ilaha. Illallah.
Illallah.
Wa ashhadu.
Anna Muhammadan.
Abduhu.
Wa rasuluhu.
Aku bersaksi. Bahwa tidak ada. Ilah. Yang berhak.
Diibadahi.
Kecuali.
Allah.
Dan aku bersaksi. Bahwa Muhammad. Adalah hamba. Dan utusan.
Allah.
Wafaqakillah lima yuhibbu yardha. Wafaqakillah lil istiqamah. 'Alal Islam hatta al mamat. Wafaqakillah lima yuhibbu yardha. Mbak sudah masuk ke dalam agama Islam. Dan semoga Allah menjaga keimanan dan ketakwaan Mbak. Dan ini adalah awal dari sebuah lembaran baru. Dan kita tahu bahwa Islam menggugurkan seluruh dosa yang dilakukan sebelumnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberkahi kehidupan Mbak. Dan setelah ini Mbak perlu mandi sebagaimana yang dijelaskan dan dalam riwayat. Lalu Mbak bisa sholat maghrib dibimbing dan diajarkan oleh teman-teman. Dan nanti pas sholat isya, ikut lagi sholat isya. Dan apa yang bisa kami lakukan, maka jangan sungkan-sungkan. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberkahi Mbak dan kita semua. Amin. Rabbal alamin. Taib. Kita lanjutkan jemaah sekalian. Sekali lagi, penuntut ilmu dijelaskan oleh para ulama itu tidak berlomba-lomba mengejar dunia. Kenapa demikian? Di antara faktornya adalah karena dia pasti kalah. Dia akan kalah di dunia dan dia akan kalah di akhirat. Jadi simpel aja kita berpikir. Jadi kok gak boleh sih gitu loh. Kenapa kok ribet banget? Enggak, ini gak ribet. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah yang menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita tahu di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan kita. Allah yang menciptakan kita tahu di ranah apa kita akan menang dan di ranah apa kita akan kalah. Dan berlomba-lomba mengejar dunia itu bukan ranah kita. Setiap orang yang masuk ke ranah itu, masuk ke dalam firman Allah, Al-Hakumut Takatur Hatta Zurtumul Maqabir. Perlombaan terhadap memperbanyak harta, memperbanyak hal-hal duniawi, itu melalaikan kalian. Melalaikan. Dan orang yang lalai itu, arahnya menang apa kalah? Kalah. Kalau main bola, defendernya lalai, lengah, kira-kira kebobolan apa enggak? Kebobolan, udah simpel gitu aja. Jadi, kalau lalai, kalah udah. Dan Allah mengatakan, Al-Hakumut Takatur, itu ayat yang kita baca setiap saat. Anda kan lalai. Anda masuk karena itu Anda lalai. Anda lalai, kalah. Kalah. Dan itu akan terus terjadi hatta zurtumul maqabir. Kalau itu enggak diputus mata rantai itu akan terus sampai kita wafat masuk ke kubur. Makanya kan kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana bunu Adam wadin min dhahabin abdagha ilahi lahu thaniya." Kalau anak Adam itu, kalau kita punya satu lembah yang isinya emas, kita akan resign dan pensiun? Enggak. Kita akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau kita dapat lembah emas kedua, la betago ilahi lahu salisa, kita akan cari yang ketiga. Lalu kata Nabi SAW, wala yamla ujawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi isi perut anak Adam kecuali tanah, sampai mati udah. Itu pola akan terus sampai mati. Jadi ketika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu para ulama kita mewanti-wanti, jangan berlomba-lomba terhadap dunia. Jangan berlomba-lomba terhadap dunia. Itu bukan ingin membatasi potensi hadirin sekalian. Itu bukan ingin menghalang-halangi. Bukan ingin membelenggu. Namun pencipta kita paling ngerti tentang kita. Ini bukan ranah perlombaan kita. Kalau kita maksa, pasti kalah gitu aja. Pasti kalah. Enggak mungkin menang. Pasti kalah. Enggak mungkin menang. Maka Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Baik, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah ingin kita menang. Hidup ini cuma sekali, masa kalah gitu. Kalau main bola kalah enggak apa-apa. Besok main lagi gitu. Kalah lagi, main lagi. Kalah lagi. Kalah terus berarti. Tapi kalau hidup cuma sekali jemaah, kita kalah, enggak dapat apa-apa kita. Makanya Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk surgalah Anda berlomba, ini ranah Anda. Ini ranah. Ini tempatnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ranah Anda. Anda akan menang di sana. Didekatkan lagi mic-nya. Ditelan. Ini udah dekat lah. Kurang dekat. Ya Allah. Mic-nya disuruh ditelan. Segini. Ya. Ya Allah, subhanallah. Ya. Jadi hadirin Allah muliakan. Benar segini. Oke. Jadi silakan berlomba, tapi ikutilah perlombaan yang peluang menangnya besar. Bahkan dalam kasus ini pasti menang. Kan enakan gitu kan? Kita ada dua, misalnya kita olahraga nih, ada dua cabang olahraga. Yang satu pasti kalah. Kalau kita maksa pasti kalah. Yang kedua, kita pasti menang. Kan ambil yang pertama. Anda pasti kalah. Anda pasti lalai, habis salahnya kalah udah. Pasti kalah udah. Gak mungkin Rob kita bohongin kita tuh gak mungkin. Manusia bohongin kita mungkin. Tapi Allah bohongin kita. Kalau Allah. Hasya Allah. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini gak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah berfirman, alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba memperbanyak secara dunia, itu telah melalaikan kalian. Pasti Anda lalai. Pasti Anda lalai. Dan orang lalai kalah. Jangan masuk ke, itu jangan investasi ke sebuah bisnis yang pasti rugi. Ngapain investasi ke sana? Kan hanya kita akan dibodoh-bodohin satu manusia, itu satu kota, satu negara. Udah jelas-jelas pasti rugi nih. Masih investasi di sana. Cari investasi yang kita untung. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi bukan ingin membelenggu. Sekali lagi enggak. Kita enggak usah takut. Sejarah kita dipenuhi orang kaya, hadirin. Orang sukses, ilmuwan, dan berhasil secara dunia. Sebagaimana sejarah kita juga diisi oleh orang miskin. Tinggal antum mau pilih yang mana. Dan dua-duanya gak ada masalah. Jadi, wah ini anak-anak khawatir. Kalau hijrah, kalau tobat, nanti anak miskin, anak belum siap miskin. Ya udah jadi orang kaya aja. Tapi bertakwa. Tapi bersyukur, sejarah kita tidak kehabisan nama-nama besar yang sukses dalam masalah dunia. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Umar radhiyallahu ta'ala, Utsman radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Nama-nama besar. Jadi kata siapa kalau kembali ke agama hidup miskin? Enggak juga. Oh, berarti boleh dong berlomba-lomba? Enggak. Bagaimana mereka berhasil? Dengan nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan konsep mendapatkan dunia bukan berlomba untuk mendapatkannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kanat ad-dunya hamma farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina ainihi wa lam ta'ti dunya illa ma kutiba lah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Maka dan Allah akan berikan kemiskinan di pelupuk matanya. Dia jadi paranoid. Paranoid miskin, paranoid gagal, paranoid pilot, paranoid pokoknya hidupnya. Allah buat kemiskinan depan matanya itu. Lalu dia jungkir balik kayak apapun, dunia yang datang hanya yang Allah takdirkan buat dia, enggak lebih. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Man kanatil akhiratu hamma," barang siapa akhirat yang menjadi ambisinya, akhirat jadi ambisi. Fokus dan berlomba-lomba untuk akhirat. Jama'allahu syamlah. Allah akan buat urusannya lancar. Allah akan urai masalahnya. Allah akan satukan kekuatannya. Wa ja'ala al-ghina fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan memenuhi hatinya. Allah masukkan kekayaan dalam hatinya. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah. Dan dunia akan datang dalam kondisi hina. Itu. Jadi sangat mind blowing hadirin. Jadi konsepnya untuk mendapatkan itu, Anda jangan bertarung di sana. Anda berjuang untuk mendapatkan akhirat. Nanti Allah kasih dunia dan akhirat. Tapi kalau kita berlomba-lomba untuk berambisi untuk dapat dunia, Anda kehilangan dunia, Anda kehilangan akhirat. Dan kalaupun dapat dunia, casingnya saja. Tapi ruhnya enggak akan. Jannatu dunia tidak akan. Surga dunia enggak. Mungkin kaya, tapi enggak bahagia. Kaya, tapi enggak tenang. Kaya, tapi berantakan hidupnya. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu sayang sama kita. Ulama sayang sama kita. Gak ada maksud menghalangi. Gak ada maksud untuk udah tinggalin semuanya. Enggak. Silakan baca sejarah. Bagaimana nama-nama besar itu hadir. Dan justru cara mendapatkannya dengan demikian. Makanya Umar bin Abdul Aziz, siapa beliau? Khalifah. Orang nomor satu, punya semuanya. Dunia itu di tangan beliau. Tapi apa nasihat beliau? Fala yagurrannakum iqbaluha ma'a ma'rifatikum isur'ati idbariha. Jangan sampai kedatangan dunia kepada Anda membuat Anda terkecoh, membuat Anda lupa diri, membuat Anda tertipu. Sedangkan Anda tahu dia akan pergi dengan cepat. Wal magrur man iktarra biha. Dan orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Sosok yang mengatakan ini miskin, enggak, kaya. Khalifah. Orang nomor satu. Justru mereka mengerti cara bermain di dunia, itu poinnya. Dan mereka tidak menggadaikan jiwanya untuk itu, enggak. Benar-benar jadi penguasa, real. Karena ada banyak pihak terkesan menguasai dunia, tapi sejatinya budaknya dunia. Karena diatur sama dunia. ada sebagian orang katanya punya posisi di perusahaannya, tapi untuk mengatur waktu dengan anak dia aja nggak bisa. Gitu. Itu berarti bos apa? Dia sebaliknya. Dia. Kalau bos harusnya dia bisa ngatur waktu dong. Tapi untuk punya waktu, untuk ngeblok waktu buat anaknya aja nggak bisa. Terus ribut sama istrinya. Kamu tuh nggak pernah punya waktu sama anak. Terus berdalih. Aku kan kerja buat anak juga. Untuk menutupi kegagalannya dalam apa? Bukan mendidik, mendapatkan waktu untuk anaknya sendiri. Gak ada waktu nih, gak bisa. Mentok, di blok. Jadi kan kita mikir ya, ini bos atau sebaliknya? Kalau benar-benar bos, dia yang ngatur. Bos. Tapi ternyata bukan real bos. Makanya itu yang dijelaskan sebagian para ulama. Makanya kan bahasa sebagian ulama kan abna'u dunia gitu. Anak-anak dunia. Yang namanya anak tuh diatur sama bapaknya gitu. Jadi terkesan aja kayaknya kaya segala macam. Dia tuh anak-anak, diatur. Siapa yang ngatur? Ya dunia itu ngatur dia. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu yang tidak diinginkan oleh para ulama kita. Karena kemerdekaan itu mahal. Buat apa punya semuanya tapi gak merdeka? Lihat bagaimana para ulama yang tidak kaya misalnya. Dia bisa ngatur ini, bisa ngatur itu. Lihat Imam Ahmad rahimahullah. Muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau gak kaya. Tapi semua boleh bisa atur dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, kalau ingin menang, ya begini caranya. Seperti ini. Adapun kaya atau miskin, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dari keterangan para ulama. Itu pilihan berjuang aja di dunia untuk meraih surga, untuk bermanfaat. Ada yang memilih di jalur kekayaan, ada yang memilih di jalur kemiskinan. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, sebagian ulama yang miskin, miskinnya adalah ikhtiari, pilihan hidup. Beda sama kita. Kita tuh miskin terpaksa gitu. Emang ada opsi mentok zuhud, anak tuh zuhud, ini mentok gitu. Kalau ulama tuh kalau mau kaya bisa, tapi mereka enggak. Itu pun enggak semuanya, karena sebagian ulama ada yang kaya. Abu Hanifah kaya, Laits bin Sa'ad kaya, Ibnu Mubarak kaya. Nah dengan ini kan enak gitu, ada wisdom gitu. Artinya ya udah, yang setiap orang paling tahu tentang dirinya, balil insanu ala nafsi basira. Seseorang tuh lebih tahu tentang dirinya. Kira-kira saya bisa maksimal di mana ya? Tapi harus jujur sama Allah dan harus gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi baik kaya maupun miskin, jangan sampai berlomba. Jangan berlomba. Lihat para ulama gak berlomba. Apalagi menghalalkan segala cara. Apalagi menjegal saudaranya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Bahkan mereka gak suka dengan popularitas. Dan kalau mereka populer terpaksa aja. Atau karena amanat ilmiah. Imam Ahmad ingin pindah rumah hadirin. Ketika menjelaskan kenapa mau pindah rumah. Pokot buli itu bisyuhra. Saya tuh kayaknya diuji dengan popularitas, kata Imam Ahmad. Allahu Akbar. Lihat bagaimana para ulama kita. Tapi populer. Gitu. Kita pengen populer, gak populer-populer juga. Gitu. Gak dapet juga. Ya, sampai hari ini populer. Dan statementnya, fakut buli itu bisyukra. Kayaknya saya diuji dengan popularitas. Kayaknya gak nyaman. Wih, ini luar biasa. Lihat bagaimana cara berpikir out of the box, hadirin. Tapi dapat gitu loh. Sukses dunia, sukses akhirat. Jadi hadirin Allah muliakan. Jangan berlomba-lomba di sana. Waktu kita hidup cuma sekali. Waktu kita terbatas. Usia kita terbatas. Tenaga kita terbatas. Gunakanlah untuk perlombaan akhirat. Dan kalau kita jujur dan kita totalitas, bukan hanya akhirat kita dapat. Kita akan dapatkan dunia. Kecuali kalau kita memang menolak gitu. Sebagaimana kata Pak, sebagaimana sikap para ulama atau sebagian para ulama. Allahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita akan lanjutkan. Dan sebelum kita buka sesi tanya jawab sekali lagi kita masuk di lagi-lagi di Dzulqa'dah dan masuki pekan kedua ya dari Dzulqa'dah, maka sekali lagi kita harus menatap Idul Adha, sudah sangat dekat, maka ada dua amalan yang hendaknya kita perjuangkan. Yang pertama haji bagi yang belum haji khususnya, yang kedua kurban. Dan keduanya adalah amal-amal spesial di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Dan sangat sayang untuk kita lepaskan. Maka perjuangkan. Dan sekali lagi untuk haji paling enggak kita nabung. Dan jadikan momentum ini untuk berjuang untuk ke arah sana. Sayang kalau kita tidak perjuangkan, hadirin sekalian. Itu ibadah yang sangat fenomenal. Ibadah yang sangat spektakuler. Ibadah yang sangat ngangenin, hadirin sekalian. Ngangenin. Boy, luar biasa, hadirin, haji itu. Gimana ya, gak bisa diungkapkan dengan kata antum harus, harusnya belum ya. Harus coba sendiri. Harus coba sendiri. Berapa waktu yang lalu salah satu masyayikh, salah satu guru kami, beliau cerita tentang haji beliau. Beliau katakan dengan mata yang berbinar, haji yang beliau kerjakan itu begitu indah. Dan nikmat dari awal sampai akhir. Dan beliau sampaikan, saya jalani itu semua jalan kaki, kata beliau. Anda tahu berapa kilo beliau berjalan waktu di haji beliau? 200 kilo. 200 kilo. Wih, jauh ya. 200 kilo Bandung tuh hadirin. Bandung. Bandung keluar tol Buah Batu berapa kilo? Gak sampai 200 kilo. Gak sampai 200 kilo. Dan kata beliau, indah, nikmat, menyenangkan. Kata beliau. Gak terasa. Wih, luar biasa. Haji ada. Harus diupayakan lah hadirin. Dan jujurlah kita, apakah kita mampu atau tidak. Itu yang perlu kita camkan. Karena banyak banyak orang itu sebenarnya dia mampu tapi dia tidak prioritaskan dan dia tidak pikirkan. Dan akhirnya dia gagal. Dan dia kehilangan momentum. Kehilangan momentum. Sebagian ulama fikih mengatakan bahwa ada banyak orang yang bertahun-tahun punya kemampuan untuk haji. Dia gak pernah haji. Sampai dia bangkrut. Sampai finansialnya terpuruk. Baru dia tersadar dan pengen haji. Sebagian orang mengatakan, bisa jadi kalau dia berangkat haji, dia enggak seterburuk itu. Itu karena haji kata Nabi yanfianil faqra wadh-dhunub, menghilangkan kemiskinan dan dosa kata Nabi SAW. Jadi kata Rasulullah, bisa jadi kalau dia haji enggak seterburuk itu dia. Karena Nabi SAW bersabda demikian. Oleh karena itu, perjuangkanlah hadirin sekalian. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz beserta keluarga, panitia dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya ustaz, ada seorang wanita yang memiliki suami yang suka bermuka masam kepada istrinya. Tetapi kalau berbicara suka bernada tinggi dan tidak sepatutnya kepada istrinya. Bahkan saat di tempat umum juga kurang bisa mengontrol perilakunya terhadap istrinya. Saat diingatkan dengan baik-baik pun suami tersebut malah mencari-cari kesalahan istrinya instead of introspeksi diri. Mohon nasihatnya ustadz, baik untuk laki-laki sebagai suami maupun untuk perempuan sebagai istri. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama buat kita-kita sebagai laki-laki atau sebagai suami, ingatlah selalu firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan jangan hanya dipahami dari satu sisi bahwa kita punya hak memimpin kita. Ini bukan sebatas hak, tapi ini sebuah tanggung jawab besar gitu loh. Tanggung jawab besar yang gak mudah untuk kita emban kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin. Jadi, menjadi pemimpin adalah bersiap ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pemimpin adalah sebuah tanggung jawab yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali ingin enaknya saja. Dan lupa bahwa ada hak, maka ada kewajiban. Dan jamaah yang Allah muliakan, bahwa pertanyaan Allah kepada para suami itu gak mudah. Pertanyaan Allah kepada para suami itu berat. Makanya Allah mengatakan ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam menyikapi wanita. Jadi kita suruh benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pakai emosi. Jadi menyikapi istri itu bukan pakai emosi, bukan pakai amarah, bukan pakai kekuatan fisik yang lebih, tapi menyikapi istri itu harus dengan ketakwaan. Kalau kita ingin selamat di akhirat, atau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Dan kezaliman kepada istri itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat. Allah akan balas di dunia sebelum di akhirat. Dan itu yang kadang-kadang suka kita lupakan. Kita berpikir akan berlalu begitu saja. Maka itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Lalu hadirin Allah muliakan, adapun buat istri, kewajiban istri jelas taat selama tidak maksiat. Memang gak mudah ngadepin suami kayak begini. Tapi yang pertama, jalinilah takdir Allah dengan ketakwaan. Dan yang kedua, seringkali ini adalah pilihan kita. Bahkan banyak istri, dia memperjuangkan laki-laki ini. Maka perjuangkanlah konsekuensi dari pilihan kita tersebut. Dan masing-masing pihak memperbaiki diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah taala bismillah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, para ulama kita, seluruh umat Islam yang terus berpegang teguh kepada Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Maaf Ustadz, saya mau bertanya, sejatinya dalam kesempatan kehidupan di dunia ini dengan siapa kita berlomba? Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saja di antara orang-orang beriman, sebagaimana kita tahu bagaimana perlombaan Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ketika Umar menginfakkan setengah harta beliau, lalu Abu Bakar menyerahkan seluruh harta beliau radhiyallahu taala anhuma. Lalu bagaimana para sahabat berlomba untuk mendapatkan pedang dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menawarkan siapa yang siap mengambil pedang ini dan menunaikan haknya secara maksimal. Jadi ada banyak hadis tentang masalah ini. Maka perlombaan di tengah-tengah orang beriman. Dan perlombaan di tengah-tengah orang beriman itu bersih dari hasad, bersih dari iri, bersih dari dengki. Kenapa? Karena dibangun di atas keikhlasan. Dibangun bukan sebatas mengalahkan saudara kita, tapi dibangun di atas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Jadi tujuan utama kita bukan sebatas mengalahkan saudara kita, tapi tujuan utama kita adalah menjalankan perintah Allah dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Mutaffifin. Gitu. Bukan sebatas harus jadi yang terbaik, harus kalahkan A, kalahkan B, kalahkan C, kalahkan D, enggak. Tapi karena Allah perintahkan, ya kita lakukan. Makanya pada akhirnya yang kita kalahkan adalah nafsu kita sendiri. Pada akhirnya ya, core value-nya itu ke diri kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan, al-mujahid menjahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad sejatinya adalah berjihad melawan nafsunya sendiri, agar tetap on track di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada akhirnya itu poin yang ingin dituju. Maka ada kompetitor itu hanya untuk sarana bersabar, tools untuk bersabar. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian ujian. Ujian untuk apa? Sabar enggak? Atasbirun. Atasbirun. Jadi intinya kita, antara kita dengan Rabb kita itu intinya. Pada akhirnya itu kesana. Adapun si A, si B, si C, itu hanya hanya sarana aja untuk menguji kesabaran kita. Bukan mereka intinya. Bukan mereka intinya. Makanya tujuan utamanya bukan mengalahkan mereka, tapi mengalahkan diri sendiri dan mengalahkan hawa nafsu yang ada pada diri kita, agar tujuan utamanya adalah litahqiqi tauhid, untuk mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Makanya kita enggak harus terlihat lebih baik daripada orang lain, enggak. Tujuan kita adalah bagaimana mengesakan Allah tabaraka wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kan di antara para sahabat secara umum enggak ada hasad kan itu. Enggak ada dengki. Karena mereka tuh hanya jadikan itu sebagai sarana mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
Hidup kian berkah dengan berwakaf Al-Quran. Sahabat, mari kita isi hari dengan penuh keberkahan ini dengan amalan-amalan baik. Atas izin Allah, Muhajir Project Peduli menjual dan mengantarkan Al-Quran wakaf dari Anda ke para penuntut ilmu, penghafal Al-Quran, dan muslimin lainnya di Indonesia. Insya Allah, Anda juga dapat membeli mushaf tersebut untuk diri dan keluarga. Insya Allah mudah dan multi manfaat. Keuntungan penjualan Al-Quran wakaf, insya Allah akan disalurkan untuk ragam aktivitas dakwah dan pendidikan Al-Quran di bawah Yayasan Muhajir Peduli Indonesia. Al-Quran wakaf. Kejar tambahan berkah dengan berwakaf Al-Quran melalui rekening CIMB Niaga Syariah 8600-1381-5600, kode bank 022, atas nama Muhajir Peduli Indonesia, Muhajir Project Peduli.